alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Hola amigos, saludos, bienvenidos, principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, es sábado. E 6 de xullo, temos por diante 4 horas de radio nas que visitaremos distintos puntos de Galicia que son protagonistas esta fin de semana. A primeira cita será en Ferrol, ata mañá, ali celebrase o terceiro Ventos de Bacallao. Estará conosco o voceiro da comisión organizadora, Emilio Romero. Despois, ese tempo canón de a Couga para facer valer os nosos dereitos, hoxe falaremos das comisións de apertura das hipotecas e faremolo co abogado Xoán Antón Pérez Lema. Despois, a nosa visita será a Vimianzo, que vive esta fin de semana a festa do asalto ao castelo. Estará conosco a alcaldesa Mónica Rodríguez. Pero como sempre, o primeiro que temos que saber é como chega o tempo, se acompaña ou non nesta fin de semana. Estamos en Meteo Galicia, Carlos Otero. Carlos, bo día.
Hola, que tal, moi bo día.
Bueno, de momento non, xa sabemos que mañá vai ser deceos encapotados, de algunha chuvia, pero creo que mellorará pola tarde. Estou equivocado, Carlos?
Non, vas na boa dirección. Tivemos durante a madrugada chegada dunha fronte a Galicia, deixou chuvias máis continuadas ao norte, chuvias en xeral febles, aínda deixa chuvias, pero xa a fronte estaba bastante desfeita, as chuvias son febles e ocasionais. A parte activa da fronte, do que queda da fronte, está, bueno, creo que está mañá máis no leste de Galicia, no sudeste, na provincia de Ourense, ali onde, bueno, pues deixará as últimas chuvias. No resto, algún chubasco moi feble, moi ocasional aínda pola mañá, pero a tendencia é que demos xa pola tarde con tempo seco. Se van a abrir grandes claros na metade sur pola tarde, cielos despexados nas rías baixas, na provincia de Ourense, e cielos aínda parcialmente nubrados canto máis ao norte. O máis destacado do xe, ademais desas chuvias da madrugada e da mañá, están as temperaturas. Temos un descenso notable en Galicia, onde pasamos calor, hoxe valores máis suaves, máis agradables en moitos puntos, nos que onde superamos os 30 graus, chegamos aos 35, hoxe estaremos próximos aos 20 de máxima. Valores baixos para a época do ano e valores que se manterán tamén na xornada de mañá ou con lixeros ascensos. Mañá, sin chuvias, con ceos pouco nubrados en xeral, teremos unha xornada de estabilidade. Ata noite, cando volve a ir desaparecendo esa cuña anticiclónica que nos traerá tempo seco na xornada de mañá, e bueno, pues a tendencia é que volvemos a ter a ausencia do anticiclón a partir de nos.
Bueno, polo tanto, pola tarde, sobre todo mañá, os ceos estarán máis despexados, pero quedamos con ese dato. As temperaturas non van ser altas, ao contrario, frescas incluso para a época do ano. Que está a pasar con este verán que non acaba de consolidarse, Carlos?
Bueno, pois pues que temos o anticiclón retirado, anticiclón moi alonxado. Estes días, a pesar de ter estabilidade, o centro anticiclónico estaba afastado, retirado leste, todo o oeste das Azores, pues entraba unha cuña anticiclónica, unha situación menos duradeira habitualmente que si, como ocorreu noutros anos, tivésemos un anticiclón no noroeste, e bueno, pues sería unha situación que nos traería, incluso favorecería a chegada de esas temidas masas de aire cálidas do norte de África, esas temidas tamén vagas de calor. Estamos tendo un verano, bueno, pues con esa debilidade do anticiclón, pero bueno, un verano ainda máis, un verano cambiante, con un ambiente máis primaveral, non? Pero bueno, todo apunta, ou ao menos así indican os modelos, e que na próxima semana as altas presións se aproximen un pouco máis do que estiveron esta semana pasada, e posiblemente se situen ao noroeste, e bueno, pois pues, estemos falando xa para finais desta semana que entra, de predominio anticiclónico, e bueno, pues, probablemente lancemos moitas jornadas consecutivas de estabilidade. Quedan días en predicción, aínda non todos os modelos converxen en esa situación, esa posible situación a finais da semana, pero sí que, bueno, pues se ven eses cambios. Por lo de pronto, aínda empezamos o luns con entrada dunha fronte máis activa que esta, sobre todo no noroeste. O día do luns vai ser de chuvias, perdón, o luns o martes, de luns a martes chega fronte, o martes pola mañá vai ser de chuvias, sobre todo na fachada atlántica, pero como decía, hai esperanza de que chegue ese anticiclón, se aproxime ao noroeste, e bueno, pues tenemos a máis estabilidade a finais de semana.
Bueno, para as festas do Carme, quedámonos con esa ilusión de ter unhas festas do Carme baixo o sol. Grazas e boa fin de semana, Carlos.
Grazas a vos.
Seguimos analizando os contidos do Con Outra Voz deste sábado, xa na segunda hora, ás 11:30, como sempre, Tempo para a Saúde Natural, co Laboratorio Marnis, co Dr. Luis Gutiérrez Serantes, en directo, atendendo consultas no 981-13-44-33, 981-13-44-33, sobre as 11:30. Se vostede quere reservar a súa consulta a través de WhatsApp, por suposto que pode facelo, enviándonos unha nota de voz ou texto ou 672-16-76-28 672-16-76-28 tamén o noso correo electrónico deste programa con outra voz @radiovoz.es. Antes de estar neste tempo de saúde natural, como cada sábado, teremos o de economía empresa con Eduard Garza. E completaremos a segunda hora de programa dende Muros, porque Muros mira o mar esta fin de semana coas 19ª xornadas da cultura mariñeira da que nos dará conta a alcaldesa María Lago. Imonos agora ata edición digital de La Voz de Galicia para dar conta dos titulares desta xornada. Los servicios crearon en el último año 10 veces más empleo en Galicia que la industria. En Galicia, el sector industrial cerró junio con 2.171 ocupados más que en el mismo mes del año anterior, frente a los 22.523 que sumó el terciario. La Cruz del Eoli con freno para el pulmón de nuevas fábricas con más de 14.000 empleos. Ogrove se suma al debate de la tasa turística y solicitará a la Xunta su aplicación. Los turistas resuelven el debate sobre la tasa. ¿Nos parece bien? Ya pagamos en otras ciudades. ¿Es viable un centro de salud con poco más de un centenar de pacientes asignados? En Galicia los hay. Vigo contará a la semana con un AVE de bajo coste menos que a Coruña. Ya a la venta los Hablo de Galicia a Madrid por 7 euros. Los conservadores británicos se preparan para elegir a su sexto líder en 8 años. El laborista Keir Starmer promete construir ladrillo a ladrillo un Reino Unido más justo. La Fe lleva a España a semifinales de la Eurocopa tras apear a Alemania en la prórroga 2-1. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, esa gente llega rota, ha tenido que tirar por la borda a sus hermanos muertos. El profesor de Lugo, encarcelado por abusos, niega haber tocado a sus alumnas con ánimo sexual. Y además consigue aprobar la ESO a los 53 años en tan solo un mes. Es un sueño. Son algunas de las informaciones que podemos atopar a esta hora en La Voz de Galicia Digital. Facemos una primera parada musical, facémoslo con Javi Maneiro, que estará hoxe actuando no Sachaso Rock do Grove.
Dame, hoxe podes darme, mas eu sempre quero despertarme na fala, que falen as mans. Non quero bicos sen lingua nun mar de alumiños falsos de identidade pra me enamorar. Vas deixala morrer, esta toxeira no maio, esqueci de doente na boca da xente, deixase de falar. Non che son de querer miudiño, tampouco son flor ventureira, eu non che son de querer miudiño, tampouco son flor ventureira, non quero bicos en lingua, non quero bicos en lingua, pra me enamorar. Vas deixala morrer, está toxeira no maio, nun mar de alumiños falsos de identidade, de esquecida e doente na boca da xente. Deixase de falar, eu non che son de querer ni o diño, tampouco son flor ventureira, eu non che son de querer ni o diño, tampouco de flor ventureira. Se podes darme, mas eu sempre quero despertarme na fala. Vas deixala morrer, vas deixala morrer, esquecida e doente na boca da xente. Deixase de falar, quero bicos en lingua, non quero bicos en lingua, pra me enamorar, pra me enamorar.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,99€. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75€. Papel higiénico Foxy Compact, paquete 4 más 2 rollos, 2,69€. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Cuando empieza la temporada de baños y las molestias en tu zona íntima, rescata tu bienestar urinario con Cistomar Forte. Son viales para beber con arándano rojo, demanosa y centinodia que ayuda a eliminar las bacterias del tracto urinario. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Estamos en Ferrol para falarnos, venderos en minutos, la tercera edición de eventos de Bacallao, que se celebra ata mañá, domingo, no Porto de Curuxeiras. Conosco está Emilio Romero, que é o portavoz da comisión organizadora. Emilio, que tal? Bo día.
Bo día. Aquí andamos ben.
Que eventos de Bacallao? Como nacía este evento?
Pois hai varios anos. Tiñamos pensado a idea de facer unha homenaxe a toda a xente que en Ferrolterra, en concreto en Ferrol, tuveron que ver co mundo do bacallao e da pisbe, que foi moi importante en toda esta zona, non solamente polos homes que anduveron pescando no bacallao, sino polas mulleres que traballaban nas factorías e polas empresas da zona que se beneficiaban do movimento todo de barcos e do produto e a cantidad de diñeiro que entraba nesta zona por todo este mundo do bacallao. Entón, hai anos non o podemos facer, non se deron as circunstancias, pero cando entrou este novo presidente hai 3 anos na autoridade portuaria, pois falamos con él, lle pareceu moi ben a idea, e dende aquela, pois esta é a terceira edición que estamos facendo con este evento.
Bueno, falamos dos anos dourados, anos 60, 70, ata a crise que impide xa a captura nesas augas de Terranova deste peixe, deste manxar. Estamos falando, efectivamente, ¿no?, como decía o noso convidado, duns anos onde se xeneraba moitísima riqueza. Hai que decir que os bañeiros que iban a Terranova facían unhas condicións moi duras. A campaña do bacallao de Terranova era moi dura, sobre todo polo clima, non?
Claro, son unhas augas moi complicadas de vento, de mar, de frío. Entón as condicións, dende logo, non son adecuadas para a vida fora do auga. Entón, non solamente no bacallao iban homes de en barcos de pisbe, sino que este ano tamén a exposición que estamos facendo dende o día 5 recolle tamén a Pepsa, que Pepsa era a industria do bacallao que estaba en Coruña, pero que, por exemplo, os barcos se fixeron todos en Astano, o sea, nesta ría, e moitísima xente navegaba nos barcos de Pepsa. Entón, tanto unha empresa como a outra mandaron moitos homes á pesca do bacallao a Terranova, porque foron anos de quitar moitas toneladas de peixe daquelas augas, hasta que as condicións políticas co tema das 200 millas e o tipo de barcos que Pisbe non se adaptou no seu momento aos cambios tecnolóxicos na flota, pois den un lugar a que isto fora o traste todo, claro.
Uh-huh. Para recordar aqueles tempos dourados, Emilio, pois mistúrase historia e cultura, neste caso música. Cal é a proposta para hoxe e mañá neste evento? Que é o que nos agarda?
Pois hoxe sábado que temos pola tarde un taller culinario literario donde os nosos cociñeiros, que son os xefes de cociña dos principales hospitales de Galicia, máis da Xunta de Galicia, van a falar do mundo literario que hai ao redor do bacallao de personaxes tan coñecidos como Julio Camba, Picadillo ou Pardo Bazán. E a continuación da catamaridaxe que se vai facer con motivo este das clases de cociña, pois vamos ás actuacións de Os Piñeiros Van, a continuación, xa máis pa noitiña, o DJ de Fábulos Frank Ferlain. Esa é a proposta de hoxe e sábado. Mañá, domingo, temos unha sesión vermú con Son Volans, e a tarde, logo do xantar popular, que vai haber a base de bacallao con fabas de cocochas e bacallao con patacas a rioxiana, actuarán os Cantaverneiros, Farrapos de Gaita, e para rematar o Agostinho DJ.
Que queda de todo aquilo, de esa cultura mariñeira, Emilio? De feito, supoño que non quedarán demasiados homes que iban a esas campañas de Terranova, ou ainda podemos contar cos testemunhos de algúns?
Sí, nos coñecemos xente que ainda foi ao bacallao, xente non tan, bueno, xente de 60 e pico, casi 70 anos, pois hai tamén. Hai tamén na nosa pandilla e na organización deste evento, hai en concreto un que anduvo ao mundo do bacallao, que é Manolo Bacallao, o cantante que lle chaman así precisamente pola campaña que fixo no bacallao. Pois amigos en Ferrol Vello, coñecidos, hai homes de 90 e pico de anos, hai mulleres tamén que traballaron na Pisbe, pero, xa digo, homes de 70 anos, hai varios que ainda están vivos por aí.
Homes que tiñan sabañaos nas mans, non? Que eran a testemunha daquel traballo moi, moi, moi duro en climas, insisto, en temperaturas xélidas durante moitas semanas, non?
Sí. Sí, bueno, meu pai que anduvo, fixo 6 campañas ao bacallao, e non en Pisbe, sino con Pepsa, el que lle gustaba o mar, bueno, el anduvo pescando pola ría hasta os 80 pico de anos. El decía que porque aqueles tempos non estaban preparados os barcos nin as xentes en canto a roupa para eses mares. Pero decía que se fora hoxe que volvía outra vez a navegar, que non era o mismo con roupa máis axeitada. Vame, claro, decirlo e facelo non é o mesmo, pero as condicións siguen sendo moi duras, pero anos atrás, cando iban con traxes de lona que tiñan que mollar en aceite para facelos impermeables, zocos, sin guantes axeitados e tal, pois claro, a vida era moitísimo máis complicada, moito máis.
¿Quién colabora con vos para sacar adiante este evento, Emilio?
Pois temos a colaboración absolutamente imprescindible da autoridade portuaria, que é a que nos está colaborando estes tres últimos anos para levar isto adiante, senón sería imposible, porque a Asociación de Veciños é unha entidade pequena, de poucos socios, e o barrio de Ferrolvello é un barrio pois, que non está nas mellores condicións. O ano pasado, máis este, contamos con unha pequena colaboración, pensamos que moi pequena colaboración do Concello de Ferrol. Básicamente, depois, o evento faise co que se vende de ali, tanto o merchandising que temos, como dos pinchos que facemos hoxe sábado, e do xantar que facemos mañá domingo, é o que se vende de bebidas, e iso, non temos outro tipo de ingresos. Vai haber, por certo, vai haber un fotocall tamén con un grupo de patrocinadores que van a colaborar, tamén empresas que van a colaborar, empresas establecimentos de hostelería que van a colaborar poñendo os seus logos para que a xente poida levar un recordo nese fotomatón totalmente gratis. É pouco máis temos, a verdade que é moi difícil conseguir financiación para todo isto, claro.
Ventas do bacallao, xuntando historia, música, recordando a nos dourados daquelas campañas de Terranova e da riqueza que suponía para Ferrol, para Coruña, como ben indicaba o noso convidado a pesca deste peixe. Eran outros tempos que recordamos a través deste evento. Emilio Romero, o voceiro da Comisión Organizadora, tivo ben estar connosco en Con Outra Voz de En Radio Voz. Que sexa un éxito, Emilio, grazas por estar connosco.
Gracias a vos, bo día.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello, arnao. Desde Ribadeo, un vermut como unha catedral. De distribucións Discosta Norte.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
E no noso tempo canón de A Couga, saudamos hoxe sábado a Xoán Antón Pérez Lema, abogado colaborador. Xoán Antón, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix, que tal?
Antes de falar desa demanda que A Couga presentou sobre as comisións de apertura das hipotecas, temos que dar conta dunha consulta que nos facían chegar exactamente a pasada semana cando falábamos de comunidades de veciños, de comunidades de propietarios. A través do noso WhatsApp recibíamos esta, dunha ointe que di textualmente o seguinte, Xoán Antón. Buenos días, quisiera hacer unha pregunta. El tema de la comunidad es que si un edificio es del mismo propietario y lo tiene entero alquilado, ¿qué opciones tienen los inquilinos cuando le pedimos mejoras, como poner una rampa en el portal para las personas mayores y poner el ascensor con la regulación vigente? Explica además que os inquilinos pagan o híbrido do piso. Bueno, ¿qué le podemos decir a esta ointe?
Bueno, pois é un caso bastante, bueno, bastante antes era moi xeralizado, ¿no? Edificios enteiros todos divididos en vivenda propiedade do mesmo propietario e distintos inquilinos, ¿non? A ver, o propietario ten a obriga de manter, ¿non? A vivenda en estado apto, ¿non? Para o seu uso. E o arrendatario ten o dereito, non, de facer obras dentro da vivenda sempre que o faga en caso de que haxa un problema de persoas de máis de 70 anos ou un problema de discapacidade, pode adaptar a vivenda, pero a súa custa, e logo ao final ou esas obras ceden en beneficio da propiedade ou a propiedade pode pedirlle que ao final do período repoñan o estado da vivenda ao seu estado primitivo. En canto a estas cuestións de elementos comuns, porque o que se nos fala é de elementos comuns, dun ascensor, dunha rampla, hai dúas cuestións. Estas cousas están perfectamente claras cando hai unha comunidade de propietarios. Entón, sí que dentro dunhas determinadas circunstancias, para persoas maiores de 70 anos e tamén para persoas con discapacidade, sin necesidade dun acordo da comunidade de propietarios, a lei de propiedade horizontal contempla a posibilidade de reclamar de a comunidade que se garantan esas condicións de accesibilidade, que incluen, pues, evidentemente, un ascensor que debe cumplir a normativa regulamentaria, a normativa de dereito administrativo correspondente, ou algún elemento que poida garantir esa accesibilidade. No caso dun propietario único, non só a lei de propiedade horizontal e a lei de arrendamentos urbanos non nos dá ningún elemento que poida facer valer, neste caso, estes inquilinos un dereito a exixir determinados elementos comuns. Entón, eu distinguiría, claro, se no momento de realizar os contratos non existía, bueno, en primeiro lugar, se hai un ascensor, ese ascensor ten que cumplir a normativa, non? Por tanto, eso, e eso pode ser reclamar diante da Consellería de Industria. Eso está claro que ten que ser así. Agora ben, se eu aluguei unha vivenda e non existía esa rampla, non? Ou non existía ese ascensor, e pretendo que haxa esas melloras dentro do edificio porque son necesarias para a accesibilidade de persoas con un certo grado de dependencia ou maiores de 70 anos, non? En principio non teño unha acción clara contra o propietario, pero se houbera un cambio importante, non? Se houbera un cambio importante na situación do arrendatario, bueno, pois sempre se pode plantexar a cuestión de vincular esa mellora a unha necesidade de accesibilidade, non? Por resumir, se xa había un ascensor, ese ascensor ten que cumplir a normativa vixente en cada momento e hai que adecuala a normativa vixente en cada momento. En canto a rampla, si alugamos a vivenda anteriormente sin a rampla, en principio non temos unha acción posible para reclamar, que si teríamos si teríamos de reclamar os nosos propietarios para que reclamaran a comunidade de propiedade horizontal no caso de que houbera ese réxime de propiedade horizontal, non? En calquera caso, hai un principio na lei de arrendamentos urbanos que é garantir en todo momento unha pacífica posesión da vivenda e de que a vivenda poida servir para uso. Se o propietario é único, o propietario non só ten que garantir que a vivenda está en condicións de ser habitables e accesibles, sino que os elementos comuns elementos comuns serían unha comunidade propietaria, os elementos, digamos, comuns a todos os inquilinos, pero que neste caso son de propietario único, pues tamén terían que ter unhas condicións determinadas que garantisen esa posibilidad de accesibilidade. A dúbida é, en ese sentido, hasta onde chega isto. Si, por exemplo, existindo un ascensor, sería tamén necesaria a rampla. Eu entendo que sí, é dicir, se, por exemplo, hai un ascensor que non chega a cota cero, como cousa que é bastante común, non? Haberá unhas escaleiras ou haberá unha certa imposibilidade, non? Para as persoas que para acceder da porta ao ascensor, e por tanto aí haberá esa rampla, probablemente é esa única maneira, non, de que os propietarios perdón, de que os inquilinos poidan habitar as súas vivendas, e por tanto sería sendo mellora, sería un elemento de accesibilidade que sería exisible ao propietario desde o meu punto de vista. Pero hai que recoñecer que o suposto, a lei está pensando nas melloras ou nas obras dentro da propia vivenda, non, respecto dos arrendamentos, e tamén está pensando nas exigencias de propietarios, coa comunidade de propietarios, tamén por razóns de accesibilidade, non no caso dos dereitos respecto da accesibilidade do edificio para os arrendatarios. Pero eu entendo que neste caso sí que se podría reclamar, hai que estar moi o caso concreto, desde logo que o ascensor, si era preexistente, cumpla en todo momento normativa, e que si non hai outra maneira de garantir o acceso á vivenda de cada inquilino, evidentemente esa rampla tamén poderían exixírsela ao propietario, porque parte desa obriga de garantir a pacífica posesión dunha vivenda. Eu non podo habitar a miña vivenda se non podo acceder a miña vivenda, porque non podo chegar ao ascensor, porque teño 7 escaleiras entre o ascensor, porque non me chego ao ascensor a cota cero. Evidentemente, se non me poñe unha rampla, eu non podo acceder a miña vivenda no segundo, no terceiro ou no cuarto piso. En canto a que pagan o IBI, en principio o IBI é un imposto que grava a propiedade, pero que o propietario pode repercutilo no arrendatario, sexa de vivenda ou sexa de para calquera outro uso e distinto de vivenda, pero eso ten que estar expresamente contemplado no contrato. Si está expresamente contemplado no contrato, sí que se pode repercutir o IBI aos inquilinos, non?
Bueno, pues contestada esa consulta, que nos chegaba a través do WhatsApp 672-16-7628, 672-16-7628, tamén correo electrónico deste programa con outravoz@radiovoz.es. Xoán Antón, falamos agora pues desas novedades que hai respecto a denuncia colectiva que presentaba Couga contra as comisións de apertura das hipotecas.
Bueno, a Couga ten en preparación unha demanda colectiva perante os xulgados de primeira instancia da Coruña para conseguir a nulidade das comisións de apertura de todos os préstamos hipotecarios destinados a vivenda habitual ou a vivenda ocasional, vamos, a unha finalidade de vivenda, ¿no?, que tanto pode ser, insisto, habitual, ocasional, ou incluso si é por parte dun consumidor con un carácter de aforro ou de investimento, ¿no? Entón, esta acción, ese é o perímetro que persigue, e respecto a todos os préstamos hipotecarios que teñen estas comisións de apertura hasta a entrada en vigor da Lei de Crédito Inmobiliario no 2021, esta demanda se vai presentar, pero como é necesario con carácter previo que as entidades bancarias envíen unha carta comunicándolle a todos os consumidores do perímetro da demanda, é dicir, de todos os que poden logo realmente reclamar esa devolución da comisión de apertura, bueno, pues agora o que conseguimos foi que se aprobara por parte do xulgado de primeira instancia número 11 da Coruña, que a obriga por parte das entidades bancarias de enviar esta carta e darlle un prazo de 2 meses a todos os consumidores que teñan unha comisión de apertura dun préstamo hipotecario desta caste. Esta demanda está presentada contra os principais 11 bancos do Estado español, e o que pasa que polo de agora nada máis que nos deron solamente nos deron a posibilidade de envío desta carta para os consumidores que vivan en Galicia. A Couga vai presentar recurso perante a Audiencia da Coruña para poder ampliar este perímetro aos consumidores que viven fora de Galicia, non? E o fará, pero en principio sí que é previsible que nas próximas semanas se envíen aos consumidores galegos estas cartas por parte destas 11 entidades. Son prácticamente as importantes, porque son Santander, CaixaBank, Unicaja, Ibercaja, Abanca, Sabadell, prácticamente Caixa Rural Galega, prácticamente todas as relevantes, Cajamar tamén, prácticamente todas as relevantes, Bankinter, non? Son prácticamente todas as entidades bancarias relevantes. En que se basea, por que non nos reclamamos contra a Comisión de Apertura? O Tribunal de Justicia da Unión Europea di que a Comisión de Apertura, que xa sabemos que é aquilo que nos gravaba o con un 0,5%, 0,75%, incluso un 1 ou 1,25% en algún caso, nos gravaba sobre o capital do préstamo, non? E que se pagábamos o principio da hipoteca, non? Precisamente por eso, si nos acordamos todos, o tipo de xuro nominal non coincide coa tasa anual efectiva, non? O sea, por exemplo, pagábamos unha hipoteca o 3% e logo decían que o TAE era o 3,6%. Por qué? Porque nos cargaban unha comisión de apertura. O que di o Tribunal de Justicia da Unión Europea é que o prezo do préstamo entre un banco e un consumidor é o tipo de xuro. Ese é o prezo por prestar o diñeiro. É que a comisión de apertura só pode pagar, repercutirse si se dá un servizo a maiores, non? Si se dá un servizo a maiores, non como parte, é decir, o prezo do préstamo é o tipo de xuro. Por tanto, eso non é un diñeiro adicional ao prezo do préstamo. Ten que ser porque o banco nos presta un servizo específico. O Tribunal Supremo Español interpreta que este servizo específico é o estudo da operación. Pero precisamente agora está pendente unha outra cuestión prejudicial do Tribunal de Tribunais Españois, non? Dirigido ao Tribunal de Justicia da Unión Europea, e precisamente para determinar si ese estudo previo da operación pode ser o servizo que sería legal en ese sentido cargar unha comisión de apertura. Nos pensamos que non. Nos pensamos que o servizo en sí forma parte da propia obriga contractual, é decir, é que si evidentemente no, o estudio da operación xa forma parte de un elemento do propio consentimento que presta o banco. O banco non prestaría o consentimento se non se lle fai viable esa operación. De todos xeitos, entendemos que tardará un ano e pico, dous anos, esta contestación por parte do Tribunal de Justicia da Unión Europea. O que sí xa temos claro é que ten que haber un servizo para esa comisión de apertura, e entendemos que na inmensa maioría dos casos non se dá. E, por tanto, sendo bastante variadas, non? As porcentaxes da comisión de apertura, sí que hai unha liña común que prácticamente todas se cargan no momento precisamente de abrir o procedimento, e que se cargaban incluso na propia publicidade contractual, pois como un, digamos, como un plus ao contrato de préstamo. Por eso entendemos que non é o pagamento por un servizo que, por tanto, dependendo sempre de cal vai a ser esa interpretación do Tribunal de Justicia da Unión Europea, esta demanda colectiva vai ser un instrumento idóneo para, con máis eficiencia, con máis economía procesual, e acompasando tamén esta demanda, non, ao tempo que tamén vai tardar o Tribunal de Justicia da Unión Europea en respostar esta cuestión, que será como mínimo un ano, ano e medio, bueno, pois entendemos que este é un instrumento adecuado e que estamos novo camiño para conseguir unha devolución que realmente serían cantidades altísimas. Estamos falando de dúcias de milleiros en Galicia e de millóns a nivel Estado, ¿no? Con cantidades, por exemplo, para 100.000 euros, pues o normal, para préstamos de 100.000 euros, pois pues que se cargaran entre 500 e 750 euros. Para préstamos de 200 euros, 1.000 a 1.500. Pediremos co seus xuros legais que unha media do 3%. Imaginemos unha persoa que pagou a comisión de apertura de 800 euros no 2004, bueno, pues eso ao final son 1.000, xunto co xuro son 1.400 euros. Es decir, a trascendencia económica desto eu creo que é moi importante, ¿no? E a trascendencia na consecución dun esquema moito máis equilibrado nas relacións entre bancos e os consumidores, pois tamén, non? É decir, primeiro foron a cláusula de chan e despois a cláusula dos gastos hipotecarios. Eu creo que a comisión de apertura pode ser esa terceira grande fronte para restablecer, non, aos dereitos dos consumidores que foron sistemáticamente ignorados pola banca, hai que decirlo, con todo o apoio sempre do Tribunal Supremo do Estado Español e só o Tribunal de Justicia da Unión Europea e moitas das audiencias de Galicia e de fora de Galicia e xulgados de primeira instancia foron os que defenderon, non? E os que intentaron por un pouquiño de equilibrio e garantir o cumprimento, pois, ao final, dese dereito europeo presente basicamente na Directiva de Consumidores de 1993, non? Que establece pois, ese equilibrio e esa protección do consumidor fronte a calquera profesional, pero nomeadamente fronte a banca, non? Que normalmente sempre pois fuxe da transparencia e procura cobrar absolutamente por cuestións que non representan, como antes decía, un servizo independizado, un servizo singularizado, non? Sino que parece que prácticamente é como si foran tasas ou impostos ou tributos ou é decir gabelas, non, é decir cousas que nos lembran pois épocas de absoluta desigualdade perante a lei e de absoluta falta do principio de legalidade, non? E por iso entendemos que esta demanda da Comisión de Apertura que desenvolvemos ademais en lingua galega e na Coruña, non? Pois vai ser adecuada. Creemos que claramente temos legitimación para actuar en todo o Estado español, por iso defenderemos isto tamén perante a Audiencia da Coruña, pero o máis probable é que xa os consumidores galegos pois poidan entrar xa dentro de xa dunhas semanas ou duns meses, probablemente contra setembro e outubro recibirán cartas das súas entidades bancarias donde lles comunica que poden adherirse a esta demanda de acouga, non, para conseguir a devolución da Comisión de Apertura.
Bueno, comisión sobre xa uns xuros, é dicir, repagar, non, por obter unha hipoteca. Máis información en acouga.net, esta é a web de Acouga, onde poden atoparse vos teléfonos se alguén quere algún tipo de aclaración sobre este particular. A explicación completa veo hoxe da man do abogado colaborador de Acouga, Xoán Antón Pérez Lema, sobre esas comisións de apertura das hipotecas con cantidades nada desdeñables, non? Polo que, bueno, estamos a falar de, en total, pois moitos milleiros de euros. Xoán Antón, algo máis que engadir?
Non, simplemente es que a xente, en principio, os consumidores galegos, non, estean pendentes porque probablemente despois de agosto, en setembro, empezarán a recibir cartas das súas entidades financeiras comunicándolles a inmediata interposición desta demanda colectiva e a posibilidade de que poidan adherirse no prazo dos dous meses posteriores, non, a recepción de esa carta, non? A maior parte recibirán esa carta por correo electrónico si consta nas bases de datos dos bancos. En todo caso, sería bo que, bueno, que empecen a preguntar a partir do 1 de setembro os seus propios bancos, de acordo?
Uh-huh. Bueno, pois recordamos acouga.net, o enderezo electrónico de Acouga, e as consultas no noso programa no WhatsApp 672-16-7628, correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Xoán Antón Pérez Lema, abogado, grazas, ata a vindeira ocasión.
Moitas grazas a Radio Voz, moitas grazas, Félix, unha aperta, ata luíño.
Volta a revolta, loita irmandiña, asalto o castelo Vimianzo 2024. Venres 5 de xullo, ás 9:30 da noite CEA Medieval, ás 12:30 Mondra e Monolius Dob. Sábado 6 de xullo, sesión Bermud, ás 12:30 con Coídos e Aquenya. Feira artesanal, pinchos irmandiños, asaltiño, irmandades parroquiais e circuito musical. Coa actuación de Flow do Toxo, ás 9 da noite Manu Chao en acústico. E ás 11:30 da noite, asalto, coas actuacións de Boicot, Sune e Festicultores. Máis info, entradas a venda en asaltocastelo.gal. Asalto o Castelo, festa de interese turístico de Galicia.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Estamos en Vimianzo. Saludamos a su alcaldesa, Mónica Rodríguez. Alcaldesa, ¿qué tal? Bo día.
Hola, muy bo día a todos e a todas.
Unha fin de semana moi especial para este concello, porque celebrase, e vou dicir xa, a recta final da festa do asalto ao castelo. Digo festa porque son moitos días, moito máis que ese acto, que ese asalto, non? A esta fortificación.
Pois a verdade que sí, pois vimos dunha semana chea, pois sobre todo no gastronómico e no musical, non? Unha semana magnífica, onde podemos disfrutar desa variedade dos pinchos irmandiños con unha gastronomía, pois a verdade que especial. A noite de onte a cea do asalto, que bueno, é un momento creo que único, exclusivo, poder disfrutar pois dunha cea dentro dunha fortaleza como é o noso castelo, e hoxe pois o día grande, non? Ese día onde vamos a asaltar o castelo, onde vamos a disfrutar pois de unha programación musical extraordinaria dentro do que, pois, já sabemos, non, Manu Chao, é toda esa programación que está preparada e que, bueno, detrás de iso, pois, lóxicamente, un traballo inmenso para que podamos, pois, disfrutar como levamos estos días e disfrutaremos no día de hoxe xa como remate, non?
Bueno, sí. Que recreamos? Que lle dicimos a audiencia de toda Galicia, a que non é da zona, o que recreamos con este asalto do castelo? Temos que remontarnos, polo tanto, á época dos irmandiños, non?
Pois sí, lóxicamente toda esa nosa historia, non? Que convidamos a que veñan a vela, a disfrutala, as veces que contamos con esa representación teatral que temos despois dunha parte de concertos, e é, bueno, pois contar, non? A nosa historia, esa riqueza patrimonial, esa historia que ten Vimianzo, pois facela con estas representacións, tanto no propio campo como no propio castelo, con ese asalto, non? Esa representación con ese ariete, que aí vamos con toda esa forza, pois a entrar, non, dentro da nosa fortaleza. Eu creo que Vimianzo conta con un patrimonio, unha riqueza, bueno, unha historia, non, magnífica, o cal, pois, facer toda esta representación e sobre todo cunha sociedade tan integrada onde a convivencia entre a hostelería, o comercio e toda a sociedade, non, engalonando Vimianzo e con toda esta representación, pois é todo un orgullo, cal, pois convido a que os que non tiñan previsto ainda poden vir no día de hoxe e podan, pois, disfrutar moito, e se non en esta edición, pois que se xa na próxima, porque, bueno, unha festa de interese turístico galego que tamén seguiremos traballando para conseguir o ámbito nacional e que convidamos que vean esta edición e nas próximas podades vir a coñecer e a vivir, non, a nosa historia aquí, pois, no corazón da Costa da Morte en Vimianzo.
Ajá. Bueno, o asalto mesmo ao castelo será ás 11:30, como decía antes, mesmo despois hai música, pero hai ademais un sinfín de actividades para todas as idades. Pois temos torneos, temos artesanía en vivo, temos esos pinchos dos que nos falaba, moita música. Bueno, cales serían as citas máis importantes, as que deberíamos de marcar na nosa hacienda, de non perdernos hoxe e tamén mañá, alcaldesa?
Sí, bueno, pois sobre todo hoxe que temos unha feira artesanal aquí na Plaza do Concello, podemos seguir disfrutando dos pinchos irmandiños, que recomendo facer esas 14 visitas porque están de verdad riquísimos e tamén convido a facelo. Despois temos unha parte moi importante para os nenos, e non tan menos que ese asaltiño que aí disfrutamos, que non che podo contar como. É dicir, é un momento moi grande que podemos a saída con esas pistolas de auga e moi preparados, vamos hacia o castelo e aí, bueno, pasamos un momento do máis feliz, pasando por ese momento de alegría. Salimos, bueno, un tanto molladiños, pero a verdad que cos máis pequenos, como decía, non tan pequenos, pois a verdad que é un momento impresionante. Logo pasamos a Sirmandades, que tamén facemos desde a praza da igrexa ata a propia praza Plaza do Concello, e tamén, bueno, pues facemos toda a representación das parroquias que veñen as irmandades, incluso de fora do concello, e despois, pues, hai toda o que é a programación musical que temos para poder disfrutar. As entradas de Manu Chao, pois, nada, sabemos que xa están agotadas e non podemos adquirir, non, xa non contamos con ninguna entrada, pero así que remato o concerto, pois, hai toda esa programación musical, bueno, pues, o asalto, pois, pues, Boicot, Xune, Festicultores, bueno, todos os que temos nos, e despois tamén contamos con a sesión vermú domingo, é dicir, que hai pois xente que se poda quedar, que este hospedada en Vimianzo, ou que se quede acampada, pois tamén veno comunicar que hai zonas de acampada, e informar que a xente pois que veña esta tarde pois está en todo ese aparcamento na zona do polígono empresarial, donde hai despois un acceso xa directo á zona de concertos, e bueno, calquera dúbida, pois estamos a disposición coa policía local, con protección civil, con, bueno, hai todos os medios posibles para calquera dúbida que podan pues, consultarnos para poder acceder e pues, sentirse da mellor maneira pues, aquí no noso povo e aquí en Vimianzo, encantados de recibir a toda a xente que queira vir e disfrutar dun momento, dunha xornada única.
Como é a implicación da veciñanza nesta festa que é tamén de recreación, alcaldesa?
Bueno, pues de verdad que cada ano mellor, solo me queda felicitar a veciñanza, de verdad que a implicación cada día é máis. A ver, aquí hai unha parte importante que tanto as Balso como Chirincas, que eu quero unha vez máis, non me cansarei, dende logo o nome do concello, o nome meu pessoal, pois de felicitalos por ese traballo que hai todo ano, porque para preparar un cartel destos, para preparar todo o traballo que hai esa vísperas, porque bueno, o fin de semana pasado tuvamos a Lego Irmandiña, decir, bueno, hai unha serie de traballo que para toda esta programación que contamos esa con parte de suño e parte de suyo, pois lóxicamente hai moitísimo traballo. Eles, lóxicamente, nos colaboramos encantadísimos, pero que hai un equipo humano pois que traballa moitísimo, que é unha entrega tremenda, todo o agradecemento especial a eles, pero non deixo tamén de, además este ano, pois se sumou unha campaña de comercio, é dicir, hai unha decoración especial no comercio local, a hostelería para facer, pois esta semana que acabamos de disfrutar, non, de todos, pois esta gastronomía, destos pinchos irmandiños, que ademais, pois son, teñen unha esencia, non é un pincho calquera, é un pincho que ten unhas limitacións, que recae, bueno, ten un traballo, e neste caso, pois a hostelería vimiancesa, pois ten unha implicación e un papel fundamental, entón tamén é, dentro desa convivencia, desa integración, o comercio, a hostelería, e a propia sociedade, non? Dentro do concello, pois engalonamos Vimianzo da mellor maneira, todas as rúas centrais, os accesos ao castelo, e, bueno, intentamos facer da mellor maneira. Pero aquí hai unha parte que, bueno, pois a gran maioría das fachadas están decoradas, é dicir, que a sociedade fai ese esforzo, e damos esa benvida, pois, a todos esos veciños, non? Veciños da contorna da provincia de toda Galicia, de donde se achegan, que, dende logo, pois, incluso de Portugal, temos, agora esta semana, pois, tuvemos xente de moitísimos sitios, fora de Galicia, ademais, que están aquí, que están, bueno, pois facendo esa escapadinha aquí ao noso territorio, e, bueno, poder ter Vimianzo así, pois é gracias a todo... a todos estos que acabo de mencionar, non? Entonces fago eses traslados, eses parabéns á sociedade en xeral desa boa colaboración, dese esforzo e desa integración entre todos para poder facer a acollida pois da mellor maneira e que a nosa festa siga crecendo e sigamos recibendo pois a todos estos visitantes desta maneira para poder disfrutar todos na mellor convivencia e nas mellores das galas o noso concello.
Dende logo que é unha fin de semana na que ponse a Vimianzo no mapa. En este sentido, alcaldesa, xa para rematar, así damos o pistoletazo de saída ao verán, o grosso do verán. Que agardamos desta estación estival dende Vimianzo, como vostede decía, pues, no corazón da Costa da Morte, unha comarca, ¿no?, que sigue incrementando o número de visitas, ¿no?, nos últimos anos.
Pois sí, así é, a verdad que xa levamos pois, o mes de xuño con moitísimos visitantes, vemos pois, bueno, que dá gusto, non? Como os visitantes veñen aquí a este seu destino, pero nese sentido, falando de turismo, falando de visitas, pois eu creo que somos unha comarca moi rica, é dicir, lóxicamente me toca presumir de Vimianzo, sin lugar a dúda o meu ADN é vimiancés, e entón non podo deixar de facelo, pero creo que aquí pois, facemos unha labor entre todos os concellos que conformamos este seu destino, Costa da Morte, pois eu creo que é unha labor importante no cuidado, pois na maneira, non, de presumir do noso patrimonio, do noso territorio, eu creo que en paisaxe, en natureza, en patrimonio, é dicir, no megalidismo, é dicir, eu creo que é un campo inmenso, non, e bueno, en astronomía, que somos destino que ademais estamos recentemente, non, Amén, oye, hay que decirlo porque ahora mismo pues hay un turismo que ven por ese destino importante sobre la astronomía con ese galardón que nos dieron ahí poquillo desde como a CEMAT, ¿no? Que estamos a trabajar. Bueno, pues yo creo que es un trabajo que se está haciendo, sector público, sector privado, y yo creo que es un trabajo muy bo, no cal, pues yo creo que somos una referencia y que ahora pues los turistas cada vez pues nos visitan más y yo creo que marchan pues encantados das nosas pues postas de sol y de toda a nosa riqueza, ¿no? Como decía antes, naturaleza, paisaxe, patrimonio, pues de toda a riqueza que temos y que creo que cada día pues nos esforzamos en abrir as portas pues con maior colorido, forza, enerxía para poder atraer y que a xente, os nosos turistas marchen encantados da nosa comarca.
Argumentos hai, por exemplo, unha celebración tan importante como o asalto ao castelo, aínda con moito no programa, o grosso na xornada de hoxe sábado, coa propia celebración dese asalto ao castelo, con música, pero tamén mañá domingo. Alcaldesa, que sexa un éxito, grazas por atender a chamada de Radio Voz, Mónica Rodríguez, que é alcaldesa de Mianzo, a tamendera ocasión.
Pois nada, moitísimas gracias a ti, a todo o equipo, moitísimas gracias por darnos esta oportunidade e unha vez máis, convídovos, se non en esta 27 edición, que sea na 28 e poder disfrutar aquí en Vimianzo. Moitísimas gracias e moi bo día.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
Chao estará hoxe en Vimianzo nese asalto ao castelo, tal y como nos comentaba a alcaldesa Mónica Rodríguez. Tras unha pausa, abordamos xa a segunda hora de programa, a segunda hora de Con Outra Voz aquí en Radio Voz. Por lo tanto, nuns minutiños xa ese espazo de economía empresa con Eduard Garza, antes do noso tempo de saúde natural, con consultas en directo co doutor Luis Gutiérrez Serantes a través do teléfono 981-13-44-33. Será eso ás 11:30. Insisto, antes, un mínimo alto.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón